ако најдеме еден вработен, еден член што нема доставено, у понеделник добиваш отказ. Кажи му, ти поздрав од министерот. Еден да најдеме член.
А вработен?
Член или вработен, што нема дајано список, а ти не си го пријавил, кажи го тој нелен. Речем ти да го контролираш овој министерот е, и двајцата ќе лето дравот.
Добро.
Е така. Кажи му така, ти гаранти ме. Ти ги мрзи за работа. Сега најлесно ме да кажа дека